สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Clinton Cash คือหนังสือสารคดีเชิงสืบสวนของดร.ชไวเซอร์ที่มุ่งตรวจสอบเส้นทางเงินปลายได้จากการบรรยายค่าจ้างทางธุรกิจและเงินบริจาคที่เกี่ยวโยงกับบิลและฮิลลารีคลินตันหลังพวกเขาออกจากทำเนียบขาวหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เขียนในฐานะชีวประวัติทั่วไปแต่เป็นการไล่ดูความสัมพันธ์ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวอำนาจทางการเมืองและอิทธิพลจากต่างประเทศโดยเฉพาะช่วงที่ฮิลลารีดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การรวบรวมกรณีศึกษาเป็นรายประเทศและรายดีลเพื่อเสนอภาพว่าเส้นแบ่งระหว่างงานสาธารณะกับผลประโยชน์ส่วนตัวอาจพร่าเลือนอย่างไรหนังสือจึงอยู่ในกลุ่มงานสืบสวนการเมืองร่วมสมัยที่ตั้งคำถามเรื่องจริยธรรมความโปร่งใสและการใช้อำนาจรัฐไม่ใช่เพื่อสรุปคดีทางกฎหมายโดยตรงเพื่อชี้ให้ผู้อ่านเห็นรูปแบบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นซ้ำในระบบการเมืองและการระดมทุนของสหรัฐผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการตามรอยเงินและการเชื่อมโยงระหว่างมูลนิธิกับอำนาจรัฐแกนหลักของหนังสือคือการไล่เส้นทางเงินอย่างเป็นระบบตั้งแต่เงินบริจาคจากบุคคลบริษัทหรือรัฐบาลต่างประเทศไปจนถึงผลประโยชน์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายคลินตันชไวเซอร์พยายามแสดงให้เห็นว่าเมื่อเงินบริจาคค่าบรรยายและการเข้าถึงตัวบุคคลทางการเมืองมาบรรจบกันก็อาจสร้างโครงสร้างอิทธิพลที่ซับซ้อนได้หนังสือจึงไม่ได้มองมูลนิธิในฐานะองค์กรการกุศลอย่างเดียวแต่ตั้งคำถามว่ามูลนิธิอาจกลายเป็นช่องทางสร้างความสัมพันธ์ที่มีมูลค่าทางการเมืองและธุรกิจอย่างไรความสำคัญของแนวทางนี้อยู่ที่การใช้ลำดับเวลาและการเทียบเหตุการณ์เพื่อชวนผู้อ่านพิจารณาว่าการบริจาคเกิดก่อนหรือหลังการตัดสินใจของรัฐเหตุใดช่วงเวลาเหล่านี้จึงดูมีในและอะไรคือขอบเขตระหว่างความบังเอิญกับรูปแบบพฤติกรรมที่น่าสงสัยประเด็น2รัฐมนตรีต่างประเทศกับความเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อนอีกประเด็นสำคัญคือช่วงที่ฮิลลารีคลินตันเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งทำให้หนังสือให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการตัดสินใจของกระทรวงการต่างประเทศที่อาจกระทบต่อผู้บริจาคหรือพันธมิตรของตระกูลคลินตันหนังสือชี้ว่าการดำรงตำแหน่งสาธารณะระดับสูงในเวลาเดียวกับที่ครอบครัวสร้างรายได้จากการบรรยายและมูลนิธิอาจทำให้เกิดภาพลักษณ์ของความใกล้ชิดกับผู้มีผลประโยชน์หนังสือไม่ได้ยืนยันทุกกรณีในระดับคดีอาญาแต่เน้นว่าความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเช่นนี้เพียงพอที่จะทำให้เกิดข้อสงสัยเรื่องความเป็นกลางและความระมัดระวังในการใช้อำนาจรัฐผลลัพธ์คือผู้อ่านได้เห็นว่าปัญหาไม่ได้จำกัดแค่การทุจริตแบบตรงไปตรงมาแต่อยู่ที่การตัดสินใจที่ดูถูกกฎหมายแต่สร้างภาพว่าการเข้าถึงผู้มีอำนาจอาจถูกซื้อได้ประเด็น3กรณีศึกษาในต่างประเทศที่สะท้อนการเมืองของผลประโยชน์หนังสือใช้กรณีศึกษาในหลายประเทศเช่นคาซัคสถานโคลอมเบียและเฮติเพื่ออธิบายว่าอิทธิพลทางการเมืองและเงินทุนข้ามพรมแดนทำงานอย่างไรกรณีเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวอย่างเชิงรูปธรรมว่าบริษัทหรือบุคคลที่มีเงินจำนวนมากสามารถสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายคลินตันแล้วในเวลาต่อมาได้รับผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ทางธุรกิจหรือการเมืองชไวเซอร์เลือกกรณีที่เชื่อมโยงได้ทั้งกับการบริจาคมูลนิธิและการตัดสินใจด้านนโยบายจึงทำให้หนังสือมีโครงสร้างแบบสืบสวนมากกว่าการอภิปรายเชิงทฤษฎีจุดนี้สำคัญเพราะทำให้เห็นว่าอิทธิพลไม่ได้เกิดในประเทศพัฒนาแล้วเท่านั้นพื้นที่ที่กฎเกณฑ์อ่อนแอหรือมีการต่อรองสูงหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าตลาดอิทธิพลระดับโลกเปิดช่องให้ผลประโยชน์ส่วนตัวเติบโตได้อย่างไรประเด็น4ยูเรเนียมเฮติและสัญลักษณ์ของอำนาจที่ถูกซื้อขายหนึ่งในเหตุผลที่หนังสือถูกพูดถึงมากคือการยกเรื่องอุตสาหกรรมยูเรเนียมและโครงการช่วยเหลือเฮติขึ้นมาเป็นกรณีตัวอย่างไวเซอร์ใช้เรื่องเหล่านี้เพื่อแสดงว่าดีลใหญ่ๆระดับนโยบายหรือโครงการฟื้นฟูประเทศหลังภัยพิบัติสามารถทับซ้อนกับเครือข่ายผู้บริจาคและคนใกล้ชิดได้อย่างไรเด่นไม่ได้อยู่ที่การสรุปว่าทุกอย่างผิดกฎหมายแต่เป็นการทำให้เห็นว่าการตัดสินใจของภาครัฐอาจมีแรงจูงใจที่ผู้อ่านมองไม่เห็นจากภายนอกเมื่อมองผ่านกรณีเหล่านี้หนังสือสร้างความรู้สึกว่าการเมืองไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันของนโยบายแต่เป็นสนามที่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเส้นสายส่วนตัวสามารถเปลี่ยนทิศทางของโครงการสำคัญได้กรณีศึกษาเหล่านี้จึงมีหน้าที่เป็นตัวแทนของปัญหาเชิงโครงสร้างไม่ใช่เพียงเหตุการณ์โดดเดี่ยวประเด็นสุดท้ายข้อถกเถียงด้านความน่าเชื่อถือและการอ่านหนังสืออย่างมีวิจารณญาณ Clinton Cash เป็นหนังสือที่ได้รับคำชมเรื่องการค้นคว้าแต่ก็ถูกวิจารณ์หนักว่าบางข้อสรุปก้าวไกลเกินหลักฐานที่มีอยู่หนังสือจึงเป็นตัวอย่างสำคัญของงานสืบสวนที่อยู่ตรงกลางระหว่างการเปิดโปงกับการอนุมาน ผู้อ่านต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้การตั้งคำถามที่มีเหตุผลข้อสรุปที่ยังถกเถียงได้ความขัดแย้งนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าในเชิงการอ่านเชิงวิพากษ์เพราะกระตุ้นให้ตรวจสอบทั้งแหล่งข้อมูลวิธีเล่าเรื่องและเจตนาของผู้เขียนแม้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปของชไวเซอร์ก็ยังใช้หนังสือเล่มนี้เป็นฐานในการอภิปรายเรื่องจริยธรรมทางการเมืองและความโปร่งใสดังนั้นคุณค่าที่แท้จริงของหนังสืออาจไม่ได้อยู่ที่การตัดสินคดีให้จบสิ้นแต่อยู่ที่การบังคับให้สังคมตั้งคำถามกับความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจเงินและความรับผิดชอบโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเมืองอเมริกันจริยธรรมสาธารณะการสืบสวนทางการเงินและความสัมพันธ์ระหว่างมูลนิธิการบริจาคและอำนาจรัฐโดยเฉพาะคนที่ต้องการอ่านงานที่ตั้งคำถามกับภาพลักษณ์ของชนชั้นนำทางการเมืองแบบตรงไปตรงมาประโยชน์ของหนังสือไม่ได้มีเพียงการรู้รายละเอียดของคดีหรือชื่อบุคคลแต่ยังช่วยฝึกการมองโครงสร้างอำนาจว่ากระบวนการตัดสินใจในระดับสูงอาจได้รับอิทธิพลจากเงินและเครือข่ายได้อย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือการเมืองทั่วไปคลินตันแคชโดดเด่นตรงที่ใช้สไตล์สืบสวนเชิงเอกสารเป็นหลักและผูกเรื่องเข้ากับเหตุการณ์จริงๆในหลายประเทศจึงให้ทั้งข้อมูลและประเด็นถกเถียงในเวลาเดียวกันผู้อ่านจะไม่เห็นด้วยกับทุกข้อสรุปหนังสือก็ยังมีคุณค่าในฐานะแหล่งตั้งคำถามสำคัญต่อความโปร่งใสของผู้มีอำนาจและเป็นตัวอย่างของงานสารคดีการเมืองที่สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อสาธารณะได้มากกว่าหนังสือแนววิจารณ์การเมืองแบบทั่วไปหากคุณต้องการสนับสนุนพีเตอร์สไวเซอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่